Erzhaar.
Drugo branje proračuna ŠOU. V četrtek je potekala četrta seja študentskega zbora, na kateri so poslanci zbora potrjevali predlog proračuna, o katerem smo na Radiu Študent že poročali. Osrednja točka seje je bila potrditev proračuna, za kar je bilo že vnaprej jasno, da se gre bolj kot ne za formalnost. Pred začetkom obravnave proračuna je študentski zbor moral izglasovati novega generalnega tožilca ŠOU v Ljubljani. Študentski mentor, izredni profesor Saša Zagorc, je izbral tri kandidate, o katerih so nato poslanci glasovali. Na seji sta bila prisotna zgolj dva, Rok Pograjc in Ana Bagrina. Študentske poslance je sicer pri obeh najbolj zanimalo predvsem znanje o vrednosti različnih naročilnic in njihovi pravno-formalni obravnavi. Z veliko večino je bil pričakovano izglasovan Rok Pograjc, ki je obljubil, da se bo striktno držal vseh pravil in statutov ŠOU. Prav tako je dodal, da je v ŠOU težko predvideti potek dogodkov ter obseg same korupcije. Zato se mu ni zdelo smiselno pripravljati podrobnejšega programa.
Lep pozdrav sem skupaj, jaz sem Rok Pograjc, sem študent magistrskega študija pravne fakultete. Zdaj upam, da ste predstavitev, ki je prebrala, no, tako da pričakujem tudi kakšno vprašanje, da mogoče ne me vprašate v mojih izkušnjah ali pa kaj podobnega. Drugače pa posebenega konkretnega programa za tožilca nisem pripravil, ker je pač glede na naravo dela to težko predvideti, nekoliko kršitev pred kršitev pravnih aktov pač študentske organizacije. Če kaj ni jasno, no, iz moje predstavitev bi zdaj kar prišel na vprašanje, če ne pa lahko pač povem, da predvsem sem se odločil za kandidaturo zato, ker bom nadzoroval delo dosedanjih tožilcev, predvsem jim dajal te strokovne nasvete, ki jih oni mogoče nimajo, ne, s področja prava, ker niso študente pravne fakultete, tako da bomo dosledno se držali pač določb pravilnika instituta, ki se sprejeti strani študentske organizacije.
Proračun ŠOU pa sicer tudi v drugem branju ostaja v večji meri nespremenjen. Razen povišanja sredstev v resorju za študijsko problematiko na račun resorja za mednarodno sodelovanje in povišanja sredstev študentskemu tolarju za subvencioniranje prehrane na račun splošnega fonda za subvencioniranje prehrane, ostajajo po besedah predsednika ŠOU Roka Likoviča ostale postavke iste.
V drugem branju proračuna ŠOU Ljubljani za leto 2015 je prišlo do dveh sprememb in sicer resor za študijsko problematiko je dobil dodatnih 5 oziroma 6 tisoč evrov, 5 tisoč evrov z resorja za mednarodno sodelovanje, ker sta se Ana in Juš uspela uskladiti, ter 1000 evrov iz obveznosti pred leto 2015, ker smo skupaj z računovodstvom ugotovili, da bo obveznosti pred letom 2015 nižje. Druga sprememba je pa bila, da je Fundacija Študentski dolar dobila dodatnih 25 tisoč evrov na račun subvencionirane študentske prehrane. Torej, subvencionirana študentska prehrana se je zmanjšala za 25 tisoč evrov in ta sredstva je dobila Fundacija Študentski dolar.
Preden je prišlo do glasovanja o celovitem proračunu ŠOU v Ljubljani za leto 2015, so možnost prijave k besedi dobili zainteresirani poslanci študentskega zbora. Kot prvi in hkrati edini poslanec je to možnost izkoristil Jure Novak, sicer član opozicijske skupine Študentska iskra. Novak je bil zelo kritičen do celotnega proračuna in s tem povezanega drastičnega rezanja sredstev nekaterim izmed zavodov družine ŠOU.
Vemo, da se časi, v kateri živimo, odločimo o sodi študentskega denarja ponovno zahtevni. ŠOU Ljubljani je pravna izjema, saj se financira iz prispevkov natančno zamejenega dela populacije, neodvisno od volje posameznih študentk in študentov, obenem izvaja tudi pridobitne dejavnosti, za povrh pa nima nobenega zunanjega nadzora. Čeprav je edina samooklicana oseba zasebnega prava, ki se financira iz javnega denarja. Pa žal ni tudi ekonomska izjema in mora kljub temu vrčevati. Zato bi rad začel z minimalistično poanto financiranja radija študentov. ŠOU Ljubljani ima visoke administrativne stroške, od direktorskih plač preko sejnin do honorarjev študentskih funkcionarjev. Poleg tega financira veliko projektov z zelo majhnim dometom, do potovanjih študentskih funkcionarjev po svetu sploh ne govorimo. V tej luči se mi zdi, da bi lahko samo tisti, ki neposredno koristijo omenjene plače, sejnine, honorarje in potovanje v času finančne stiske vrčevali na avtonomnih študentskih medijih, ki jih smojo, organizirajo, poslušajo in berejo študentke in študentje. Lahko temu rečemo korupcija ali oportunizem, če želite, lahko tudi problem perspektive, ampak tudi koruptivni politik bi moral razumeti pomembnost avtonomnega medija za politično avtonomijo same študentske populacije, predvsem pa za progresivnost njenega političnega življenja. To je v našem primeru še toliko bolj pomembno, saj šov kot tak ne zna doseči medijskega odmeva, če že ima medijsko prepoznavnost, je tak večjim vezano na škandale in razkritje korupcije.
Poleg tega je Jure Novak izpostavil, da se v šov ponavlja zanimiv vzorec ob slehernem sprejemanju proračuna. Skoraj usporedno z varčevalnimi rezi v točno določene zavode sledijo megalomanski načrti za prihodnje investicije. V zadnjih letih so to v šov predvsem načrti za vlaganje v gostinske ali nastanitvene kapacitete. Najnovejši predlog direktorja organizacije Andreja Klasinca pa je investicija v študentski kampus.
Še zdaj je prvi poskus študentskega zbora, da bi posegel proračun, pa mimo grede tudi notranjo politiko radija študent. Zanimiv vzorec, ki se ponavlja, je, da vsak poskus vrčevanja na radija študent spremlja megalomanska investicija nekom drugom. Če ni hotel je menza, če ni menza, kampus. Seveda, če se določen infrastrukturni projekt študentskemu zboru zdi smiselen in ga študentje podpirajo, prosim, oba pogoja, ne ali ali. Potem se nekaj izvede. Ampak ne morete vreči pol milijona evrov projekt, za katerega skoraj nihče zunaj tesobe ne ve, in hkrati jamrati, da ni denarja za obstoječe zavode in dejavnosti, ki delujejo dobro in jih študentke in študenti podpirajo. Kljub temu je bila lani uničena tribuna, letos pa se radi študent obeta na udarec. V zadnjih informacijah, ki so prišle v javnost, o modernizacijah cene za zemljišče namenjeno tičnemu kampusu, bi lahko kaj hitro izpeljali sledeče. Ker študentsko organiziranje izgubljamo napor nad posredovanjem prekernega dela, je treba usihajoče premoženje vezati v nepremičninske investicije, ga tako oplemenititi in na to morda politično prodati pod tržno ceno, kot se praviloma odločijo javne institucije v primežu političnih interesov, ki jih vodijo.
Jure Novak je bil sicer edini zainteresirani poslanec izmed vseh 41 prisotnih v študentskem zboru za izražanje svojega mnenja o proračunu šov v Ljubljani. Za besedo so na to lahko zaprosili tudi ostali prisotni. K besedi se je zato v imenu Radija Študent prijavil Arne Zupančič, ki je izpostavil dejstvo, da poslovodni organ šov v Ljubljani, torej direktor te organizacije, ne zna in ne zmore izpolnjevati svoje vloge. Zupančič je izpostavil, da šov večino svojih sredstev pridobi preko koncesijskih dajatev, zanemrljiv pa je delež, ki jih pridobi na razpisih. Razlog za to gre iskati predvsem v sami usmeritvi politike poslovodnega organa šov v Ljubljani. Direktor Andrej Klasinc namreč želi izpad sredstev z naslova koncesijskih dajatev po večini nadomestiti z zategovanjem pasu in investicijami v megalomanske projekte.
Jaz bi tukaj pozval vse študente, vse predstavnike študentov Univerze v Ljubljani, ki ste zbrani v tej sobi, da začnete vi izvajati pritisk na vodstvo te organizacije, predvsem tukaj mislim na poslovodni organ, direktor je prisoten tukaj zraven, da se on aktivno vrže v to, da začne iskati sredstva. Ker če pogledamo proračun radija, mi od 180 tisoč evrov, ki jih dobimo fiksno od šova, naberemo za 540 tisoč evrov letnega proračuna. Če pogledamo proračun šova, je v več kot 90% sestavljen iz koncesijskih dajatov, torej iz denarja, ki mu je dan, ne glede na kar koli. In tukaj, da vi govorite o tem, da ni denarja, je pač naravnost absurdno in smešno. Zanima me, kjerih evropskih projektov, kjerih državnih projektov se loteva šov, na kaj se prijavlja direktor, na kakšne dodatne razpise.
Direktor šov Andrej Klasinc se je odzval obema sogovorcema. Obtožbe o neprijavljanju na državne in evropske razpise je označil za nepotrebne. Saj je bilo po njegovih besedah do sedaj v šov denarja dovolj. Klasinc je tudi v svoji tipični maniri povedal, da je o prijavljanju na razno razne razpise mnogokrat lažje govoriti kot uresničiti. Poleg tega pa je direktor ŠOU preroško napovedal tudi rezanje sredstev za Radio Študent v prihodnosti. Saj se po njegovem mnenju mora omenjeni medij počasi osamosvojiti od svojega deklarativnega ustanovitelja.
Evropska sredstva so najlepši pogovor o kavici. Jaz govorim in vsi vejo vse. In vsi vejo, vidijo milijone, vsi vidijo 4,2 nove kohezije od 2014 do 2020, doben pa ne vidi sistematike. In jasno, tukaj imamo priložnosti in jaz vem, da ste vi zelo odvisni od tega našega denarja, kaj, mislim, od denarja, ki ga dobišal in ga potem implementirate naprej. Tako vam tudi sledimo pa pomagamo. In dajmo si enkrat tudi resnico, pa karte na mizo. Lani smo imeli takšen ur nebes pred enim letom tukaj, ko ste to besedno hoteli popisati, pa zažgati celo stavbo, ampak kaj pa je bil, in takrat smo tudi že govorili, konkretno Radio Študent, da ko se bodo našle sredstva, jih bomo razdelili in končna številka je pristala na 252 tisoč evri, je dobil Radio Študent v letu 2014 in to je ogromno. In jaz vam vedno pravim tudi na svetu zavoda in vse ostalo, da enostavno bo treba se osamosvojiti in tako kot vi pravite, da ste samostojni in neodvisni in vse ostalo, počasi se bo treba tudi popolnoma osamosvojiti. Počasi bo treba iti tudi pod tisto cifro 100 tisoč.
Bolj resno pa se je Glasinc odzval na obtožbe poslanca Jureta Novaka o malverzacijah pri upravljanju z nepremičninami ŠOU in načrtovanju študentskega kampusa. Časnik Večer je namreč razkril, da je bil pri nakupu parcele študentskega kampusa ŠOU oškodovan za kar milijon evrov. In to pri poslu, na katerega je Glasinc, sodeč po vsem dosedaj povedanem, resnično ponosen.
Oh, you touch my tra-la-la.
Pri tem omenimo še, da Glasinc poslancu ni točno odgovoril, ali navedbe v omenjenem članku držijo. Prav tako po seji za Radio Študent ni želel dajati nikakršnih dodatnih pojasnil. Več o dogajanju okoli študentskega kampusa boste lahko sicer izvedeli v posebni oddaji Kaj pa univerza, ažurne informacije o kampusu pa lahko spremljate tudi na socialnih omrežjih preko hashtaga študentski tež 6. Sledili so predlogi za amandmaje k proračunu ŠOU. Noben izmed predlogov opozicijskih amandmajev ni dobil podpore predsednika ŠOU Roka Likoviča, prav tako so bili vsi z veliko večino zavrnjeni med poslanci študentskega zbora. Amandmaje sta predlagala neodvisni opozicijski poslanec Janoš Ježovnik in prejomenjeni poslanec Jure Novak. So pa amandmaji kar nekajkrat zagrizli v kislo jabolko tokratnega proračunskega razreza in izpostavili nekatere nepremišljenosti pri njegovi sestavi. Eden izmed amandmajev je tako predvideval, da bi ŠOU namesto 4000 evrov financiranja Dni poezije in vina raje denar namenil Zavodu Radio Študent in Fundaciji Študentski tolar. Rok Likovič je predlog Kajpada zavrnil in sočasno poudaril, da ŠOU z založbo Beletrina ohranja sodelovanje, pa čeprav le na duhovni ravni.
Sama izjava zdela, da ne vemo, če bo pač tiskal, kaj je potrebno in dobro za študente, se mi zdi skrajno zgrešena, ker vse po mojem znanju je Beletrina oziroma študentska založba izredno dober zavod in ima izredno dobro nagrajene knjige, kot je recimo tudi Kavaca.
ŠOU tokrat v svojem proračunu predvideva tudi 8000 evrov za financiranje Športne zveze Univerze v Ljubljani. Športno zvezo trenutno vodi Zvezdan Mikič, nekdani predsednik ŠOU v Ljubljani, iz kvote takratne neodvisne akademske mreže. Omenjena organizacija je sicer predhodnica trenutno največje stranke v predsedstvu Modro za študente. Da bi bila zgodba še bolj zanimiva in hkrati bizarna, Univerza v Ljubljani deluje ravno obratno kot ŠOU. Sama namreč ne želi oziroma ne zmore financirati enega izmed zavodov ŠOU v Ljubljani, Radio Študent, v katerega sicer želi vstopiti kot soustanoviteljica. Medtem ŠOU na vkljub zategovanju pasov na vseh koncih in krajih očitno razpolaga sredstvi za financiranje dejavnosti, za katere ni pristojen. Financiranje Športne zveze namreč ni pod pristojnostjo ŠOU, pač pa Univerze v Ljubljani, kar pa očitno Likoviča niti najmanj ne moti.
Preprosto, Šport je en izmed glavnih dejavnikov ob študijskih dejavnosti za študente. Če šol v Ljubljani, pa se najverjetno tudi kolega Mikič ustrinjal, ne, če bo šol v Ljubljani nehal financirati Športno zvezo Univerze v Ljubljani, se marsikaj študent ne bo mogel več brezplačno, ne bo več krita kotizacija za športne dogodke, športna tekmovanja, katera se izvaja po fakulteta. To bo postalo samo plačiško, oziroma pa bojo mogli fakultete pokriti, kukaj pa vemo, kako stanje bojo pa seveda prevalili na študente. Osebno zagovarjam, da je šport en izmed bolj pomembnih segmentov in je to treba pokriti.
Sledilo je glasovanje o proračunu ŠOU, ki je bil pričakovano potrjen z veliko večino 39 glasov za, enim vzdržanim ter enim proti. Predsednik ŠOU se je zahvalil za izkazano podporo in s tem zaključil glavno točko seje. Vendar se je ekipa Radio Študent odločila ostati do samega konca seje študentskega zbora. Sledila je točka razno, oziroma bolje rečeno točka bizarno. K besedi se je namreč prijavil vodja civilno-družbene inicijative Tomaž Rakar, ki je študentskim poslancem predstavil najnovejši projekt te stalne dejavnosti ŠOU v Ljubljani, in sicer posebno motivacijsko hipnoterapijo, ki naj bi študentom pomagala pri koncentraciji in pripravi na naporno izpitno obdobje. Govorniški pult je nato prepustil motivacijskemu guruju in hipnoterapeutu Mitji Rotu. Omenimo zgolj kot zanimivost. Rot sicer med drugim svoje svetovalno-hipnotične sposobnosti prodaja tudi mednarodni šuštarski korporaciji Deichmann. Poslušajmo, kaj je imel zapovedati poslancem študentskega zbora.
En lep pozdrav sem skupaj, moje ime je Mitja Rot, sem drugače hipnoterapeut. Delam pa za eno multinacionalko, namreč izobražujem vse zaposlene na bivših področjih Juge za to korporacijo. Lansko leto smo na nekaj fakultetah naredili ene par poskusnih delavnic, to je kako povečati učenje. Leto so me prosili tudi za povečanje motivacije.
Ob koncu tako vse sploh ne izgleda več tako brezizhodno. Verjetno je milijonske investicije in kredite lažje izpodbijati, če so bili potrjeni pod vplivom hipnoze. Proračunsko sejo je v hipnotičnem stanju spremljal Mornar Martin.
Ne izdržal.
Snemate. Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.
Če že privatiziramo, tovariši, potem privatizirajmo s plapolajočimi zastavami.